Сега веднага казвам добро утро на Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Добро утро, Мишка, надявам се, че си здрав.
Да, добро утро, Жени, добро утро на теб, на зрителите и на слушателите. Здрав съм. Наистина има нещо такова при големите минусови температури да няма вируси. Доколкото разбирам и днес, и утре, и от Боби, и от нашия сайт Времето ВГ, голям студ ни чака. Може би най-студената сутрин и утре ще бъде такава за тази зима. Но пък от четвъртък или от петък, доколкото разбрах, пък ще се затопли.
Така, че... Сега, плюс това пък и зима е, така че да не се оплакваме и да не мърморим, защото нормално е през зимата да е малко по-студено. До сега беше пък доста топло.
Още повече пък януари.
Така, че... Но хубаво е да предупредим и зрителите, и слушателите. Наистина облечете се добре, шапка, шал, ръкавици, целият комплект, за да наистина за да ви е топличко днеска през деня и да се чувствате добре. Сега да почваме, ако искаш, с вестниците. Днес те са доста разни и разнообразни, както се казва. Ако искаш да почнем с вестник Труд, аз...
Добре, добре.
Вестник Труд, левът гони еврото от имотите. Това е челното заглавие на изданието тази сутрин. Ще ви прочете малко за какво точно става въпрос. Опасения за срив на еврото водят до растящ брой на сделките за имоти, сключвани в левове. Това е есенцията на дописката. Това важи най-вече за наемите, при които вече около 40% са в родна валута, но тенденцията става все по-видима при покупко-продажбите на имоти, са коментирали вчера от една от големите посреднически компании у нас. Иначе на първа страница снимка, която със сигурност ще привлече вниманието ви, тя е направена след пожара вчера в столицата, при който загина майка с двете си деца. Едното само на 5 месеца, ето така ще я покажа, другото на 5 години, ужасяваща трагедия. Тук, ако мога отново да ви подсетя, знам, че е студено, знам, че е зима, всички ние пускаме духалки, всевъзможни отоплителни уреди, но просто бъдете малко по-внимателни, когато пускате тези уреди. Иначе, голямата разработка на изданието тази сутрин, Мишо, е сигурно си погледнал, е на това, кой от депутатите е пътувал най-много зад граница,
да,
и кои са депутатите риби в Народното събрание, т.е. депутатите, които нито веднъж не са взели думата от трибуната на Народното събрание, но първо да разбуля енигмата, кой е депутатът, който най-много е пътувал зад граница. Ето, веднага ви казвам неговото име, макар че тук колегите започват репортажа си така. Ако големите разходи за командировки в чужбина са логични за председателката на парламента Цецка Цачева, както и за заместника и Георги Пирински от БСП или синия Асен Агов, който е първият българин избран за заместник-председател на парламентарната асамблея на НАТО, то повече от странно е, че призът за пътешественик номер едно се полага на депутата Константин Язов от ГЕРБ.
Сега, Жени...
Представете, че се запънах, но аз наистина
Жени,
не познавам този
мога ли аз нещо да кажа,
да, разбира
по
се.
Темата, понеже нали, търсим да. Някакви странности в днешните вестници и понеже
така.
Вероятно не познаваме господин Язов с тебе, не случайно не му казвам първото име, на този ред, на който ти прочете, той е Константин Язов.
Така.
На снимката е Костадин Язов. Тоест,
точно така.
Трябва да някак си да разберем господин Язов кой е. И да би да има имен ден, да не е Антон Язов да се окаже.
Сега, дали е Костадин или Константин, но колегите от Труд имат снимка.
Да.
Всеки от вас, който любопитства кой е депутата пътувал най-много, ето ще го видите на снимката. Мишо, браво! Аз не го бях забелязала, честно казвам, но ти с много зорко око рано тази сутрин си чел вестниците. Това е депутат от ГЕРБ пътувал най-много. Иначе на трета страница има, как да кажа, една прегледна табличка на депутатите, които са си мълчали по банките. Сега може би излишно е да ви казвам, че всички депутати са представители на ГЕРБ и на ДПС. Сред тези от ДПС са Ахмед Доган, който знаете, че от доста време не идва в Народното събрание, Емел Етем, независимия Касим Дал. Има още някои депутати от ДПС, иначе всички останали депутати, които мълчат, са от управляващата партия. И хайде стига толкова от вестник Труд, за да имаме време и за останалите вестници.
Добре, само да допълня анекдота по темата, който на страница. Трета на Труд, един депутат от управляващата партия отишъл на околосветско пътешествие. Върнал се и казал, не ми хареса. Следващия път ще отида някъде на друго място. Ще минало вселенско пътешествие. Дали?
На Луната.
Да. Добре, аз минавам към вестник Сега. Икономиката се крепи на емигрантските пари и еврофондовете, нещо, за което отдавна се говори, че ръстът на преките чуждестранни инвестиции спада. И доказателство е данните на БНБ, които цитира вестник сега. За 11-те месеца на миналата година преките чуждестранни инвестиции са едва 740 милиона евро. Двойно по-малко в сравнение с януари-ноември периода миналата година. По-миналата година сочат данни на БНБ, огласени вчера. Една седма от тази сума се дължи на приватизацията на Булгартабак, а прогнозата на кабинета, че през 2011 ще привлече милиард и почти 2 милиарда евро, очевидно е била несъстоятелна. Средствата, които се полагат на България като член на Евросъюза, засенчват чуждестранните инвестиции, но те не са преки чуждестранни инвестиции. Това е разликата. По данни на БНБ, към края на октомври у нас са влезли 680 милиона евро емигрантски пари. За цялата 2011 се очаква сумата да надмине 760 милиона евро, близо до резултата от 2010 година. При това статистиката не хваща тези пари, които гастарбайтерите, в кавички, пращат на ръка на приятели и познати. Тоест, хората, които работят, българите, които работят зад граница, образно казано, са всъщност най-големите преки чуждестранни инвеститори в България. Така се получава. Така, това е водещата тема от вестник сега. Интересен анализ, за съжаление, неприятен за българската икономика.
Мишо, сега аз ще продължа с един сравнителен анализ на първа страница на вестник Труд и на Монитор. Сега съжалявам за малко нелепото показване, но иначе няма как да унагледя това, което искам да ви разкажа. Казах ви от вестник Труд, челното заглавие, левът гони еврото от имотите, и отдолу на първа страница е снимката, дали може да го покажем това все пак? Снимката на огня, който е погубил майката с двете деца. Това е Труд. Mm-hmm. Сега забележете вестник Монитор. Хазяите разлюбиха еврото. Тук информацията е абсолютно същата, каквато е в статията на вестник Труд. И отдолу майка изгоря с двете си деца. Просто сутринта, като погледнах двата вестника и техните първи страници, си помислих дали пък и ние и същия редактори вчера не са правили броевете, но да не объркам конците, няма повече нищо да кажа. Иначе от вестник Монитор избирам тази статия, в която се разказва за смяната на властта на Дондуков 2. Знаете, тази седмица е, как да кажа, президентска седмица, защото в четвъртък новоизбрания президент Росен Плевнелиев ще положи клетва в Народното събрание, а в неделя на 22-ри ще стане пред очите ни предаването на властта от сегашния президент Георги Първанов на новия президент Росен Плевнелиев. 21 салюта и червен килим за Росен Плевнелиев, пише Монитор. 21 артилерийски салюта ще отбележат стъпването в длъжност на новия президент Росен Плевнелиев в неделя. Сценария предвижда първа на жълтите павета да се появи избраната за вице-президент Маргарита Попова. След нея ще пристигне Зорка Първанова. Прощавайте, президента Георги Първанов и съпругата му Зорка. Настоящия държавен глава ще поздрави за последен път почетния Карл като върховен главнокомандващ на българската армия. Вицето му Ангел Марин обаче няма да присъства на церемонията, като сам той се зарече след спречкване с премиера Бойко Борисов заради връчения му орден Стара планина, и всъщност по-скоро не връчения му орден Стара планина. И завършвам с Монитор с нещо потресително. Час по порно след уроците в клас, това е една от статиите в днешното издание на Монитор, учениците прекарват по 30 часа седмично онлайн, от които над 1 час в порно сайтовете. Това сочат данни от проучване на Фондацията за защита на детето в интернет, Делфин. Според изследването, децата сърфират средно по 3 часа седмично в сайтовете за запознанства, големи опасности за подрастващите крие и онлайн гигантът Фейсбук, в който са регистрирани около 100 000 педофили. Това също сочи проучването. И тук е споменато, че най-новата мода сред средношколците е създаването на фалшив профил на съученик. Толкова от вестник Монитор.
Сега, тя приза за пиар на деня, ако можем така да си измислим една рубрика, е за министър Трайчо Трайков, разбира се. Той присъства...
За самолета, нали?
Да, присъства на най-много първи страници като някакво събитие, което е възпроизвел, или може би неговите пиари са го посъветвали да направи. А за глупаво заглавие ще отлича 24 часа, ще ми извиняват колегите, ама Трайчо вдигна самолета 3 пъти. Извинявайте. Ясна асоциацията с една реклама и така нататък. Министър Трайков е бил в един симулатор. Приземила самолета дори на остров Мадейра, където ти пожелавам, Жени, да отидеш, и аз да отида. но там е едно от най-трудните летища за кацане. Това съм го чул наистина от авиатори. Министър Трайков е на първа страница на 24 часа, на Вестник сега, на Стандарт и така нататък. В Труд е на девета страница, но пък заглавието е същото, че е вдигнал самолет, т.е. че е приземил три пъти самолет. Но така, снимка на деня очевидно е това. Пък само да припомним, че ресорните на министъра миньори протестират вече втори ден в Мини Марица изток. Така. Не е избрана.
Всъщност това си мисля, че програмата на министър е била доста натварена, защото ето това, за което говорим тебе, приземяването на самолета. Ти спомена стачката в Мини Марица изток, а вчера, знаеш, заседанието на парламентарната комисия по икономика, енергетика и туризъм продължи до късно с нощи. Не е толкова късно, но малко след 8, близо 4 часа продължи заседанието, на което се дискутираше мораториума върху шистовия газ, на което той също присъства заедно с своя заместник Делян Добрев. Видях ги вчера на снимките по сайтовете, които бяха публикувани към 9 часа вечерта, така че напрегнат ден е имал министъра. Mm-hmm. Сега от Вестник Преса да ви кажа някои от водещите заглавия. Навиват Борисов за параклис в Министерския съвет, едно от челните заглавия тази сутрин. Шумно огласената идея в края на 2010 за изграждане на параклис в Министерския съвет изглежда ще остане само на хартия, защото проверка на колегите от преса показва, че докладът на назначената лично от премиера Бойко Борисов работна група престоява на Дондуков 2 от юли миналата година и няма кой да го внесе за разглеждане на правителственото заседание. Инициатор на строителството на малка християнска църква на името на св. Иван Рилски е премиерския съветник Светослав Спасов. И още нещо от първа страница на преса. Оспорват избора на Кокинов. Изборът на Николай Кокинов за шеф на Софийска градска прокуратура е невалиден. Това твърди в жалба до Върховния административен съд следователят Бойко Атанасов, който бе един от претендентите за поста. Кокинов не е представил концепция за управление на прокуратурата и това опорочава конкурса според Бойко Атанасов. Ще видим как ще се развие това оспорване на конкурс. Толкова от Вестник преса, Мишо.
Добре, Вестник Новинар. Аз съм удивен от едно изследване, което публикува Вестник Новинар от първата си страница и резултатите от него. Зачитам. 75% от българите били за шистовия газ. 75% от българите, които са участвали в проучване на агенция ЕСТАТ, са заявили подкрепата си за проучванията на шистов газ в България при гаранции за околната среда. Информацията е била оповестена от Министерството на икономиката и енергетиката. Ето пак за това министерство стана въпрос. И туризма само два дни, след като 12 града се вдигнаха на протест срещу шистовия газ. Протестиращите дори обявиха, че са получили гаранции от депутат от ГЕРБ, че ще бъде наложен мораториум, както разбрахме вчера парламентарната комисия е подготвил такъв проект за мораториум върху шистовия газ, който трябва да бъде гласуван. Според проучването, само 18,3% са се обявили против проучването на шистов газ, а 7,4% са заявили, че не могат да преценят. Не знам кое е вярното дали в това изследване или в хората, които протестират и масово в най-малкото в Фейсбук изразяват позицията си против добива на шистов газ в България. Както виждаме, и депутатите по някакъв начин са били убедени в това, че не е толкова полезно това изследване. Но текста за мораториума, който е обсъждан, е малко така, т.е. оставя вратички, да кажем, че позволява проучванията за шистов газ, но не и добива. Ще видим какво ще приеме окончателно Народното събрание, дали хората ще бъдат съгласни с този
само
мораториум.
Само да ти кажа, че след 8 часа тук стоято ни ще бъде Мартин Димитров, който знаеш, че е председател на тази комисия, така че с него в детайли, предполагам, ще поговорим за това, което вчера прие като текстове комисията и които днес или вероятно утре ще бъдат вече дебатирани. Предполагам, че също разгорещено в пленарна зала, но Мишо, ако помниш, една от новините тук от интервюто на премиера Бойко Борисов преди няколко дни беше, че до 3 седмици ще стане ясно дали България участва в проекта Белене, т.е. дали строим втора атомна централа или не. На тази тема е посветено и челното заглавие на Вестник класа с нещо, признавам, любопитно за мен. Чакаме европейски инвеститор за АЕЦ Белене до няколко дни. Това е заглавието на класа. Европейският инвеститор е проявил желание да финансира българското участие от 51% в АЕЦ Белене, е съобщил за класа Богомил Манчев, който е председател на Българския атомен форум, но не е уточнил кой е инвеститора. Представител на компанията обаче ще, представители, прощавайте, на компанията, обаче ще ли да посетят България буквално до дни, твърди също господин Манчев, намерение да участват в АЕЦ Белене, до сега са изявили финландската компания Fortum и френската Altran Technology. Те желаят да закупят дялове по-големи от 1%, но за целта трябва българското правителство да вземе решение за създаване на проектна компания за Белене. Това няма да струва никакви средства на българската страна, смята експертът. От Fortum може да вземат и над 20% дял в бъдещата компания, а Altran да е с участие от около 10%. Така руската страна остава с около 15% участие, което устройва Европейския съюз, устройва партньорите ни от Европейския съюз, е коментирал пред вестник класа още Богомил Манчев. И още нещо избирам от страниците на класа. Вчерашното последното проучване на Сова Харис, според което най- успешно справящите се в работата си министри са кои? Николай Младенов на външните работи, 39% одобрение, и Цветан Цветанов на вътрешните работи с 35% одобрение. Това са част от резултатите на Сова Харис от изследването, което те са провели в периода 3-10 януари. В топ 5 на правителството влизат още министъра на земеделието Мирослав Найденов, министъра на културата Вежди Рашидов, Трайчо Трайков, Сергей Игнатов и Свилен Нейков. Още вчера мисля, че прочетах, че на дъното на класацията са транспортния министър Ивайло Московски и министъра на екологията Нона Караджова. Толкова от класа.
Ами, аз ще завърша с вестник Земя. 1000 фермери скочиха срещу закон. Притеснителна информация. 1000 зеленчукопроизводители са недоволни от поправките в закона за стоковите борси и тържища, които ги задължават да се регистрират по търговския закон, да водят счетоводство, да имат касов апарат, пише Земя. Те казват, че за тях е непосилно да отделят 1500 лева годишно да изпълняват новите изисквания. Специална подписка до земеделския министър настояват закона да бъде променен. Вчера на среща с 300 зеленчукопроизводители в Пазарджишко аграрният министър Найденов им обеща, че до месец ще отпадне задължението за регистрация по търговския закон. Властта дължи 150 милиона лева на общините. Също виждам така притеснителна информация от Земя. 150 милиона лева за неразплатени задължения през 2011 дължи правителството на общините. Алармира заместник изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в България Теодора Дачева. Така, интересен е вестник Земя. Тази сутрин ще строят трети мост над Босфора. Турците, съседите ни, който ще струва 6 милиарда долара. Въобще Турция ми прави впечатление с много, много големи и сериозни инфраструктурни проекти в тези кризисни години за Европейския съюз и света. В доста анализи чета, че май Китай и Турция са най-незасегнатите от кризата държави.
Мишка, имат свободни пари съседите.
Очевидно, да.
За да изграждат такива наистина мащабни проекти, и то без помощта на Европейската комисия.
Да, и без еврофондове, да, и така нататък.